hava tolqunları da Azadlik Radiosu.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 29-iyun chorshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Istanbul aeroportidagi portlash qurbonlari soni 36 kishiga yetdi. Bugun Toshkentda AQShlik sportchi Din Karnazes 525 kilometrlik marafonni boshlaydi. Qozog'iston 2 yillik muddatga BMT xavfsizlik kengashi tarkibiga saylanadi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Istanbulning Otaturk aeroportida sodir etilgan 3 portlashda so'nggi xabarlarga ko'ra kamida 56 odam halok bo'ldi va yana kamida 147 odam jarohatlandi. CNN Turk telekanaliga ko'ra hujumchilar soni 7 kishi bo'lgani taxmin qilinmoqda. Turkiya rasmiylarining bildirishicha xudkush hujumchilar Istanbul aeroportiga kirish joyida o'zlarini portlatib yuborgan. Terrorchilardan biri o'zini portlatishdan oldin avtomat bilan aeroportdagi yo'lovchilarga qarata o'q uzgan. Turkiya hukumati terror harakati Islomiy davlat guruhi tomonidan amalga oshirilganini taxmin qilmoqda. Bu mavzuga oid yangiliklarni Ozodlikning internet saytidagi jonli blogdan kuzatib boring. Qozog'iston 2 yillik muddatga BMT xavfsizlik kengashi tarkibiga saylandi. Qozog'istonning xavfsizlik kengashidagi vaqtinchalik ishtiroki 2017 yilning 1 yanvaridan boshlanadi. BMTga a'zo 193 davlat vakillaridan 138 nafari Qozog'iston uchun ovoz bergan. BMT xavfsizlik kengashining 15 a'zosi bo'lib, ulardan 5tasi AQSh, Rossiya, Xitoy, Britaniya va Fransiya doimiy a'zo, 10tasi vaqtinchalik a'zo hisoblanadi. Vaqtinchalik a'zo davlatlar 2 yillik muddatga saylanadi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. Moskvaning Yenisey ko'chasidagi restoranlardan birida 28 iyun kuni ofitsiantlarni kaltaklagan o'zbekistonliklar qo'lga olindi. Moskva politsiyasiga ko'ra ofitsiantlar bilan aytishib qolgan o'zbekistonliklar armaturalar bilan qurollanib restoranga bostirib kirgan va ofitsiantlarni kaltaklagan. O'zbekistonliklarga nisbatan jinoyat ishi ochilgan, ofitsiantlar esa og'ir tan jarohatlari bilan kasalxonaga yotqizilgan. Ayni paytda Rossiyaning Leningrad viloyati Vsevolozhskiy tumanidagi Kudrova qishlog'ida markaziy osiyolik muhojirlar ishtirokida 100ga yaqin odam ishtirok etgan ommaviy mushtlashuv bo'lgani xabar qilindi. Mahalliy nashrlarga ko'ra mushtlashuvda markaziy osiyoliklar dog'istonliklarga qarshi toshlar, armaturalar va to'qmoqlardan foydalangan. Mushtlashuvda dog'istonlarga tegishli ekani taxmin qilinayotgan 3 avtomashina ham vayron etilgan. AQShdagi taniqli o'ta uzoq masofaga yuguruvchi Din Karnazes O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston hududida 525 kilometrlik masofani yugurib o'tishni rejalashtirdi. Karnazes marafoni 29 iyunda boshlanib, 10 iyulda nihoyasiga yetadi. AQSh sportchisi yugurishni Toshkentdan boshlab Bishkekka keladi va keyin Olmaotaga yo'l oladi. U kuniga o'rta hisobda 50 mil masofani yugurib o'tadi. Din Karnazes 2005 yilda 560 kilometr masofani uxlamasdan 80 soat u 44 minutda yugurib o'tganidan so'ng mashhur bo'lib ketgan edi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Toshkentda tekstil va yengil sanoat instituti qoshida tekstil o'quv tadqiqot markazining tamal toshini qo'yish marosimi o'tkaziladi. Mazkur markaz Janubiy Koreya yordamida barpo etiladi. Mazkur loyihaning qiymati 15 million dollarni tashkil qiladi. Toshkentdagi Megaplanet savdo ko'ngilochar markazida kecha katta yong'in bo'lgani to'g'risidagi xabarlar yolg'on bo'lib chiqdi. Sputnik nashrining xabar berishicha, kecha ertalab markazning oshxonalar joylashgan 4-chi qavatida barbeku apparati xarobsiz qolgani ortidan uncha katta bo'lmagan yong'in kelib chiqqan. O't o'chirish mashinalari voqea joyiga yetib kelguniga qadar alanga markaz xodimlari tomonidan o'chirilgan. O't o'chiruvchilarga ko'ra, markazdagi yong'in oqibatida bor yo'g'i 2 kvadrat metr joy yonib ketgan. Dushanbe rasmiylari yaqin kunlarda Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasida imzolangan yengillashtirilgan tartibda fuqarolik berish to'g'risidagi shartnomani bekor qiladi. Tojikiston parlamentiga ko'ra, mazkur qaror payshanba kuni qabul qilinadi. Dushanbe rasmiylari mazkur shartnomani bekor qilinishiga qirg'iz fuqaroligini olayotgan tojikistonliklar soni ko'payib ketgani bilan izohladi. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Xabarlar edi, Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Qarshi tumanining yangi hokimi obodonlashtirish ishlarini vaqtida bajarmagani uchun tuman bosh shifokorini kaltakladi. O'zbekistonda Husan Moskovskiy ustidan ochilgan jinoyat ishi to'xtatilib, unga xol mevaning Rossiyaga eksporti topshirilgani iddao qilinmoqda. Toshkentda ikkita yong'in chiqdi. O'rikzor bozorining sobiq egasi, qidiruvdagi Dmitriy Limga tegishli Akvapark va Megaplanet savdo markazida yong'in bo'ldi. Rossiyaning MTS shirkati O'zbekistondagi Universal Mobile Systems operatoridagi ulushini sotish rejasini ko'rib chiqmoqda. 5 yillik qamoq jazosi bitgan huquqni olgan Xon Mamatxonovning jazo muddati yana 3 yilga uzaytirildi. Anqara prezidenti Erdo'g'on o'tgan yil kuzda urib tushirilgan harbiy uchoq uchun Rossiyadan uzr so'rab maktub yo'llaganini tasdiqladi. Dasturimizdan o'rin olgan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Toshkentdagi bir nechta ulgurji bozorlarning sobiq egasi, hozirda qidiruvga berilgan tadbirkor Dmitriy Limga tegishli Toshkentning Uchtepa tumanidagi akvaparkda dushanba kuni yong'in ro'y berdi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Ozodlikning O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligidagi manbasi yong'in 2009 yilda Dmitriy Limdan tortib olinib, davlat tasarrufiga o'tkazilgan Fozil-Tepa sport sog'lomlashtirish markazida ro'y berganini tasdiqladi. Markazning qishki basseyni binosining 800 kvadrat metr maydoni yonib kul bo'lgan, yong'in elektr tarmog'idagi qisqa tutashish oqibatida kelib chiqqanini taxmin qilinmoqda. Hozir tekshiruv olib borilyapti, ataylab qilingan degan farazlar ham o'rganilyapti. Yong'in oqibatida hech kimga zarar yetmadi, hech kim jabr ko'rmadi, deya bildirdi O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligidagi ozodlik manbasi. Toshkentning Uchtepa tumani Sokolki ko'chasi 3A uyda joylashgan majmua 2009 yilda tadbirkor Dmitriy Limdan tortib olinib, davlat tasarrufiga o'tkazilgan edi. Shuningdek, unga tegishli bezak ashyolari, artefakt va retro avtotransportlar kolleksiyasi muzeyga topshirilish haqida xabar qilingandi. Hozirda Fozil-Tepa sport sog'lomlashtirish markazi deb ataluvchi maskan Akmal Egamberdiyev ismli shaxs qaramog'ida ekani aytilmoqda. Yong'in ro'y bergan sport majmua yonida yashovchi toshkentliklardan biri akvaparkka ataylab o't qo'yilgan degan farazlar ham borligini aytadi. Bu akvaparkni Dmitriy Lim qurgan. Ham uy, ham ichida qishki basseyn bor. U yerda qimmatbaho jihozlar ko'p edi. Billur qandillar juda shohona qilib qurilgandi. Shularni o'g'irlab, izlarini yashirish maqsadida talab yoqib yuborgan bo'lishi mumkin, deya bildirdi toshkentliklardan biri. Lekin bu iddaolarni tasdiqlash imkonsiz. Toshkentdagi Karvon bozor ulgurji bozori sobiq direktori Dmitriy Lim, eslamiz 2009 yilda hibsga olinishidan qo'rqib O'zbekistonni tark qilgandi. Limning davlatga yetkazgan zarari O'zbekiston prokuraturasi tomonidan 607 milliard 410 million 410 ming 970 so'm deya bildirilgan. Hozirda O'zbekiston rasmiylari tomonidan qidiruvda ekani iddao qilinadigan Dmitriy Limning AQShda yashashi aytiladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak dushanba Toshkentdan xabar keldi, seshanba kuni ikkita yong'in chiqqani haqida. Bulardan bittasi Dmitriy Limga tegishli ko'rilgan Uchtepa tumanidagi Akvapark degan aytilmoqda. Yana bir yong'in esa Toshkent shahridagi Megaplanet savdo markazida ro'y berdi. Ayni kunning o'zida Yunusobod tumanida joylashgan Megaplanet savdo ko'ngilochar markazida yong'in chiqqan. Guvohlarning ozodlikka aytishicha yong'in savdo markazining 4-qavatida ro'y bergan. Toshkent yong'in xavfsizligi boshqarmasi rasmiylarining ozodlikka aytishicha, savdo majmuasining fast foodlar tayyorlanadigan qismida sodir bo'lgan yong'inga qisqa tutashuv sabab bo'lgani hozircha taxmin qilinmoqda. O'sha qisqa muddatga odamlar evakuatsiya qilingan va yong'indan hozircha hech kim jabr ko'rmagani haqida xabarlar bor. Endi esa boshqa mavzuga o'tamiz. Qarshi tumaniga yangi hokim bo'lib tayinlangan Asror Boyqorayev paxtazorni o't bosgan fermerlarni bir sidra haqoratlab, ularga nisbatan kuch qo'llagach, tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'iga ham qo'l ko'tardi deb xabar qilmoqda manbalar. Bir-biridan mustaqil ozodlik manbalariga ko'ra, obodonlashtirish ishlarini olib borishda vrach ishidan xato topgan hokim uni ikki musht urib ag'darib tashlagan. Biroq bosh vrachning o'zi hokimdan kaltaga yeganini inkor qilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Qarshi tumani hokimi Asror Boyqorayev 25 iyun kuni tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i 70 yashar Sardor Erkayevni kaltaklagan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan tuman markaziy kasalxonasi shifokorlaridan birining aytishicha, hokim bosh vrachni ikki musht urib ag'dargan.
Prezidentning Qarshiga kelishi munosabati bilan balnitsa ro'parasidagi bino ko'cha ko'rkini buzib turgani uchun buziladi. Biroq devor ostida 2 kishi qolib ketadi. Lekin ular qattiq jarohat olishgani ham yo'q. Hokim bu gapdan xabar topib kelgan va bosh vrachga 2 musht tushirgan. Vrach shu ondayoq yerga ag'darilib, hushdan ketib qolgan.
Dedi shifokor. Qarshi tumanida yashaydigan Ozodlikning boshqa bir manbasi ham bosh shifokorning hokimdan kaltak yeganini tasdiqladi.
Mushtum zo'r hokim haqiqatdan ko'p kishini urtishayapti. Tuman kasalxonasi rahbari otasi Tengiz Sardor Erkayevni ham hammaning oldida mushtlab tepkilab tashladi. Yaqinda tumanda ko'zga ko'ringan fermerlardan biri Ahror akani dalada militsiya boshlig'i va prokurorni oldida shunday uribdiki, sho'rlikni hamma joyi shilinib, ko'karib ketibdi. Men uni shu ahvolda ko'rib, ko'nglini ko'tarib qo'ydim. Hozir Qarshi tuman markazi Beshkentda archa osti degan ibora paydo bo'lgan. Hokimiyat oldidagi archalar oldiga kaltaklanishga mahkum fermerlarni hokim yig'adi va kaltaklaydi.
Dedi manba. Qarshi tumanidagi o'qituvchilardan birining aytishicha, yangi hokim bu vazifaga tayinlanishi bilan ishni zo'ravonlikdan boshladi.
Men ziyoliman. Hali bunday zo'ravon, so'kong'ich va mushtum zo'r hokimni ko'rmagan edim. Uning kallasiga nima kelsa shuni majburlab qildiryapti. Masalan, hozir Beshkentda qizil rangli joyni o'zi qolmadi. Zamonaviy alyukabonddan bo'lgan qizil oq panolarni hammasini oq sariq qilib qaytadan bo'yatayapti. Nima emish? Qizil rang imperiya ramzi emish. Hech kim aytmadiki, bizni bayroqda sariq rang yo'q, qizil rang bor deb. Kadastr hujjatlari bo'lsa ham, tadbirkorlarning unga yoqmagan bilolarini buzib tashlayapti. Yo'q degani kaltak yeyapti. Axir prezidentimiz bunaqa mushtum zo'r hokimlarini doim tanqid qilib keladi-ku. Nega uning mushugini hech kim pisht demayapti?
Dedi o'qituvchi. Qarshi tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i Sardor Erkayev Ozodlik bilan suhbatda hokim tomonidan kaltaklanganini inkor qildi.
Menga u odam 20 kundan beri ishlayotgan bo'lsa, menga sen deb gapirgan emas u odam. Sen deb gapirgan emas, kim aytgan bo'lsa, noto'g'ri axborot berdi. Faqat sizlar gapiradi aka.
Dedi Sardor Erkayev. Qarshi tumani hokimligidan bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Hokim Asror Boyqorayevning fermer va tashkilot rahbarlarini kaltaklashi birinchi bor kuzatilayotgani yo'q. Ozodlikka murojaat qilgan fermerlarning iddaosicha, tumanga yangi hokim etib tayinlangan Asror Boyqorayev 12-iyun kuni majlis to'plab paxta dalasini o't bosgan fermerlarni kaltaklagan va haqorat qilgandi. Ismi sir qolishini so'ragan qarshilik fermerlardan biri Ozodlik bilan suhbatda hokim 2 nafar hamkasbini sudlovsiz yarim sutkaga qamab qo'yganini aytgan edi. Asror Boyqorayev bir oy muqaddam Qarshi tumaniga hokim etib tayinlangan edi.
Ozodlikni ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, tomosha qiling. Facebook, Odnoklassniki, Instagram, Twitter tarmoqlarida lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Savollar bo'lsa tortinmang, muxbirlarimiz xizmatingizga shay.
O'zbekistonda Husan Moskovskiy ustidan ochilgan jinoyat ishi to'xtatilib, uning xol mevani Rossiyaga eksport unga xol mevaning Rossiyaga eksporti topshirilgani iddao qilinmoqda. Bundan tashqari Rossiyaning MTS shirkati O'zbekistondagi Universal Mobile Systems operatoridagi ulushini sotish rejasini ko'rib chiqqani ham xabar qilindi. Biroz so'ngra mana shu mavzudagi tafsilotlar bilan suhbatni davom ettiramiz. Hozir esa Rossiya va Turkiya o'rtasidagi munosabatlarga oid bir xabarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Xalqaro matbuot va shuningdek Rossiya matbuoti diqqat markazida qolayotgan muhim voqealardan biri Turkiya rasmiylari prezident Rajab Toyyib Erdo'g'onni o'tgan yil kuzda urib tushirilgan harbiy uchoq uchun Rossiyadan uzr so'rab maktub yo'llaganini tasdiqladi. Turkiya prezidentining vakili Ibrohim Qalinga ko'ra, ushbu maktubda Erdo'g'on halok bo'lgan uchuvchi oilasiga ta'ziya izhor etgan va bizni kechirishingizni so'raymiz degan. Biroz avval Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Turkiya prezidenti o'tgan yil noyabrdagi noxush hodisa uchun uzr so'rab maktub yo'llaganini bildirgan edi. Eslatamiz, o'tgan yil kuzda rus uchog'i turk harbiy havo kuchlari tomonidan urib tushirilishi ortidan Rossiya Turkiyaga qarshi savdo sanksiyalarini joriy etgan va bu mamlakatga sayohat oqimi ham to'xtab qolgan edi. O'shanda Putin Erdo'g'on hodisa yuzasidan uzr so'ramaguncha cheklovlar olib tashlanmasligini ta'kidlagan, ammo o'sha hodisadan keyin Turkiya va uning prezidenti Erdo'g'on Rossiya matbuotining asosiy nishoniga aylangan va juda ashaddiy tanqid va shuningdek Kreml siyosatining ashaddiy targ'iboti kuzatilgan edi. Hozir esa Moskvadan muxbirimiz Umidbek biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Umid aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Marhamat, endi voqealarni so'nggi rivojini, xususan shu kechirim so'rash masalasini Rossiya matbuoti qanday yoritayapti, shu haqida bir xabar bersangiz.
Demak, o'sha siz aytganingizdek, kecha 27-iyun kuni Moskvaning Kremlin.ru saytida o'sha siz aytib o'tgan xabar paydo bo'ldi va unda kutilmagan, bu hamma uchun kutilmagan bo'ldi, birdaniga o'sha Tayyip Erdo'g'onning kechirimi sifatida taqdim etilayotgan xati chop etildi. Xatning aniqrog'i xatning o'zi emas, o'sha xat to'g'risidagi bir ma'lumot. Lekin men olgan hozirgi ma'lumotga ko'ra, Turkiyaning o'zida bu narsa kechirim sifatida emas, bir tahriya sifatida o'sha o'lib ketgan uchuvchi Oleg Peshkov va o'sha urib tushirilgan samolyotning xato ekanini bildiruvchi bir tahriya sifatida keltirilyapti ekan. Endi buning uchun esa o'sha xatni o'zini ko'rish kerak. Haqiqatan u yerda kechirim so'raganmi yo'qmi, bu boshqa masala. Eng asosiysi, ikki mamlakat o'rtasidagi yomonlashgan va yomonlashib borayotgan munosabatlar yaxshilanishiga ko'pchilikda mana endi ishonch paydo bo'ldi. Sababi o'sha biz aytganimizdek, Rossiya sanksiyalarni joriy qilgandan keyin qanchalik bu sanksiyalar faqat Turkiya davlatiga, Turkiya fuqarolariga zarar keltirdi. Bu bir tomon, masalaning bir tomoni. Sababi bu sanksiyalar Rossiya aholisini o'ziga ham juda katta zarar keltirdi. Sababi millionlab 210 million yiliga Rossiya fuqarosi Turkiyaga borib dam olib kelar edi. Rossiyadan kelayotgan, Turkiyadan Rossiyaga kelayotgan pomidor, sabzavot, meva mahsulotlarining to'xtab qolishi ham Rossiyaning ichki bozorida narxlarning oshib ketishiga sabab bo'lgan edi. Mana esingizda bo'lsa, biz O'zbekistonda qurilayotgan logistik markazlar haqida gapirgandik. Bu ham o'shaning bir sabablari sifatida mutaxassislar tomonidan talqin qilinayotgandi. Bugun mana 28-chi kuni mana shu munosabatlar iliqlanishi to'g'risidagi mishmishlar, hozircha mishmishlar paydo bo'lgan bir paytda Rossiya bosh vaziri muavini Dmitriy Kozak chiqib, jurnalistlar savollariga javob berdi va Turkiyaga rossiyaliklar sayyohligi qatnovi tiklanishi mumkinligi to'g'risida gapirdi. Ya'ni turizm yana o'z yo'liga bir oy ichida qayta tiklanishi mumkinligini gapirdi. Buning ortidan Rossiya qurilish vaziri Mixail Menham turk kompaniyalari Rossiya bozoriga qaytib kelishi mumkinligi, ularga bo'lgan cheklovlar bekor qilinishi mumkinligini aytib o'tdi. Lekin bu rasmiylarning bu gap so'zlarini mana Rossiya matbuotida paydo bo'layotgan xabarlardan to'liq ruslar hammasini qabul qildi va mana hozir tayyor deb qabul qilish ham noto'g'ri bo'ladi. Sababi Senatda Erdo'g'onning bu kechirimini sharqona ayyorlik sifatida qabul qilinish kerakligini gapirilyapti. Ya'ni Senatda bunga jiddiy qaralmayapti. Sababi bundan bir oy oldin, Gretsiyada qilgan chiqishida Vladimir Putin Turkiyadan nafaqat kechirim so'rash, balki konkret amallar, ya'ni o'sha urib tushirilgan uchoq uchun va o'sha joyda o'ldirilgan Oleg Peshkov yaqinlariga kompensatsiya to'lanishi haqida gapirib o'tgan edi. Bugun esa Turkiya biz faqat kechirim so'raymiz, ya'ni kompensatsiya to'g'risida gap-so'z bo'lishi mumkin emas degan qat'iy nomani bildirdi.
Tushunarli. Demak, tushunarli. Umid aka, tushunarli. Ya'ni siz bu muhim jihatni aytib o'tdingiz. Albatta, Turkiyaning ichida o'zi umuman mana shu kechirim so'ralgan maktub matniga nisbatan turli xil fikrlar, turli xil qarashlar bor. Matn ustida tortishuvlar bor. Demak, bunday tortishuvlar Rossiyada ham kuzatilyapti. Sizni olgan ma'lumotlarimizga ko'ra, demak, Senatda buni jiddiy kechirim so'rash deb qabul qilmaslik kerakligi haqida. Demak, hozircha shunaqa bir nima deydi, o'zi biroz ziddiyatli vaziyat kuzatilyapti. Endi eng jiddiy bayonotlardan biri, demak, baribir ham o'sha turistlikni, sayyohlikning yo'lga qo'yilish haqidagi bayonot ekanda hozircha. Oziq-ovqat, masalan, o'sha meva sabzavotni importiga nisbatan jiddiy bayonot bo'ldimi? Qabul qilish boshlanadimi, yo'qmi bu haqda?
Yo'q, bu haqda hozircha gap so'z yo'q. O'sha aytganimdek, faqat qurilish vaziri so'zga chiqdi va mana shu sayyohlik to'g'risida gap so'z bo'ldi. Sababi Rossiyada tinimsiz mana shu 7 oy o'tgan 7 oy davomida tinimsiz deyarli har kuni Turkiyada qanday qilib ishchilar qiynalayotgani, qanday qilib turizm abgor ahvolga kelib qolgani to'g'risida tinimsiz xabarlar gapirilayotgan. Ya'ni bu yerda har bir rossiyalik aniq ishonadiki, Turkiya yana oz-mozdan keyin rossiyasiz vayronaga aylanadi, qashshoq bir davlatga aylanadi degan ishonch bor, ishontirish.
Bu endi matbuotning hissasi ko'proq, matbuotdagi targ'ibot. Tushunarli. Demak, so'nggi rasmiy bayonotlarga ko'ra, muhimi ikki davlat rahbariyati o'zaro bu muammoni hal qilish, o'sha bittagi uzr maktubi va uning bir tomondan jo'natilishi, ikkinchi tomondan qabul qilinishi va shu bilan muammolarni hal qilishga kirishgani ko'rinmoqda. Demak, bu vaziyatning keyingi rivojini muxbirimiz Umidbek Moskvadan turib eshitaman.
Bir narsa, muhim narsa aytib o'tish esimdan chiqib qoldi. Kecha kuni o'sha bosh vazir, Turkiya bosh vaziri Binali Yildirim Rossiya bilan Turkiya o'rtasidagi munosabatlarning yaxshilanishi uchun Qozog'iston va Ozarbayjon rahbariyatiga alohida minnatdorchilik bildirgani ham alohida e'tiborga sazovor. Bu narsani ham esdan chiqarmaslik, ya'ni Rossiya bilan o'rtakashlik qilayotgan davlatlar borligi va bu munosabatlar mana shu yuqori lavozim rahbarlar o'rtasida qandaydir kelishuvlar, qandaydir telefon aloqalar bo'layotgani bu turgan gap.
Tushunarli. Mana endi so'nggi xabarlarga ko'ra, ertaga mana chorshanba kuni Vladimir Putin bilan Rajab Toyib Erdo'g'on o'rtasida telefon suhbati bo'lib o'tishi ham xabar qilinmoqda. Demak, bu voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz. Muxbirimiz Umidbek Moskvadan turib bu haqida bizga xabarlar yo'llaydi. So'nggi yangiliklarni ushbu to'lqinda eshitib borishingiz mumkin. Hozir esa demak, avval va'da qilingan lavhalarimizdan biri o'zbekistonlik tadbirkor Husan Ziya Muhammedov jinoiy ish figurantlari qatoridan olib tashlangani iddao qilinmoqda. Tadbirkor O'zbekistondan xol mevani Rossiyaga eksport qilish sohasiga qaytarilgani aytilmoqda. Bu haqda Ozodlikka mamlakat boshqaruv elitasi va tadbirkor oilasiga yaqin manbalar bildirmoqda. Husan Moskovskiy ishi doirasidagi huquqiy protseduralar O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning aprel oy oxirida Moskvaga safar ortidan to'xtatilgani ham iddao qilinmoqda.
60 yashar Ziya Muhammedovga nisbatan ochilgan jinoyat ishi doirasidagi huquqiy protseduralar O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning joriy yil 26 apreldagi Moskvaga rasmiy safari ortidan to'xtatilgan. Ozodlikning O'zbekiston boshqaruv elitasiga yaqin manbasining aytishicha, Husan Ziya Muhammedovga Rossiyada O'zbekistondan meva sabzavot olib kelish bo'yicha vakolat berilgan.
Husan Ziya Muhammedovga tegishli biznes tizimlari bundan oldin ham Rossiyaga meva sabzavot olib kelish bilan shug'ullanib kelgan. Bu boradagi samara nazarda tutilgan holda O'zbekistondan Rossiyaga meva sabzavot yetkazish vazifasi Ziya Muhammedov boshchiligidagi shirkatga berildi. Odatda bunday hollarda o'tkaziladigan tender tanlovi ham bo'lgani yo'q. May oyidan boshlab O'zbekistondan Rossiyaga boradigan meva sabzavot oqimini Ziya Muhammedov nazorat qilyapti. Hozir Ziya Muhammedov Moskvada tadbirkorlik bilan band. Unga qarshi ochilgan ish yopildi. Lekin Husan aka har ehtimolga qarshi Toshkentga bormayapti,
dedi Ozodlik manbasi. Ushbu manbaning qo'shimcha qilishicha, Husan Moskovskiy qaltis vaziyatdan yutuq bilan chiqqan.
Rossiyadagi sabzavot bozorini Ozarbayjon guruhlari nazorat qiladi. Bu guruhlarga qarshi turish uchun Husan Ziyo Muhammedovdan boshqa odam topilmagani ham ushbu qaror qabul qilinishiga sabab bo'ldi,
deya iddao qildi manba. O'zbekiston tergov idoralari va mamlakat boshqaruv elitasiga yaqin manbaning iddao qilishicha, Husan Ziyo Muhammedovga nisbatan jinoiy ishning to'xtatilishiga uning qudratli qudasi, tadbirkor va kriminal avtoritet Salim Abdualiyev asosiy rol o'ynagan. Ismi sir qolishini istagan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining sobiq mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Husan Moskovskiy Salim Abdualiyevning o'ng qo'li sifatida Moskvada faoliyat olib borayotgan va aynan Abdualiyev ko'magida daxlsiz yurganini iddao qildi. Husan Ziya Muhammedov va Salim Abdualiyevni qarindoshlik iplari bog'lab turadi. 2014-yil aprelda kriminal avtoritet Salim Abdualiyev nabirasining yana bir kriminal avtoritet Husan Ziya Muhammedov oilasiga kelin bo'lib tushgani jinoiy tizimlarning o'zaro qarindoshlik ishlari bilan bog'lanib kuchayishiga misol o'laroq talqin qilingan edi. Husan Ziya Muhammedov ustidan jinoyat ishining ochilishi kriminal avtoritet Salim Abdualiyevga qarshi qaratilgan zarba sifatida ko'rilgan edi. Ozodlikning O'zbekiston boshqaruviga yaqin manbasining aytishicha, Moskvaga qochgan Husan Moskovskiyning oqlanishi O'zbekistondagi yirik korrupsioner mulozimlar Hayot Sharifxo'jayev, Yuriy Savenkov ustidan ochilgan jinoyat ishini muvofiqlashtirayotgan mulozimlarning rejasida bo'lmagan. Ozodlik manbasining iddaosiga ko'ra, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari Shuhrat G'ulomov Husan Ziya Muhammedov ishining yopilishiga qarshi bo'lmoqda.
Umuman SMB rahbariyati Moskovskiyni ushlab qamoqqa tiqish niyatidan qaytmagan. Haydarovga yaqin guruh Moskovskiyni oqlash kerakligini prezidentga uqtira oldi. Bu uqtirish Rossiya-O'zbekiston munosabatlari uchun foydali degan tarzda upakovka qilindi,
deydi manba. Ayni paytda Husan Moskovskiy daxil jinoyat ishi doirasida qo'lga olingan o'zbekistonlik ikki fuqaro Mark, ya'ni Mark Bilenko va Obid Karam, ya'ni Obid Bahromovlar hibsda qolayotgani aytilmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, jinoyat olamida Marek Lasharik ismi bilan tanilgan va hozir hibsda qolayotgan toshkentlik Mark Bilenko Husan Ziya Muhammedovning tijoriy hamkoridir. Husan Ziya Muhammedovning o'ng qo'li hisoblanmish Obid Bahromov ham 2015-yil aprel boshidan beri hibsda qolayotgani ma'lum. Jinoyat olamida Obid Karam nomi bilan tanilgan Obid Bahromov Rossiyaga qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish bilan shug'ullanib kelgani iddao qilinadi. Joriy yilning 23 yanvarida Husan Ziya Muhammedov Rossiya huquq-tartibot organlari tarafidan Sankt-Peterburg vokzalida ushlanib, so'roq qilib qo'yib yuborilgan edi. O'tgan yilning iyunida shaharni tark etmaslik sharti bilan vaqtincha hibsdan ozod qilingan tadbirkor Husan Ziya Muhammedov Moskvaga qochib kelib yashamoqda.
Ozodlikda siz, huquq faoli G'anixon Mamatxonovning jazo muddati uzaytirildi. Qamoqdan 2014-yilda chiqarilishi kutilgan huquq faolining jazo muddati yana 3 yilga uzaytirilgani aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Ilmurod.
Huquq faoli G'anixon Mamatxonovning o'g'li Jamolxon 28-iyun kuni Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatda otasiga nisbatan hukm Navoiy viloyat Qiziltepa tumani sudi tomonidan 31 may kuni chiqarilganini aytdi.
Kecha guyga kirdim, mana shu necha yilgagina o'shani borib gaplashasizlar nimaga o'zlaring deb nima qildi. Necha yilgagiga aniq emas. Xat keldi, hozir men o'sha Navoiyda mana yonimda u xatam. Men ushbu orqali jinoyat ishlari bo'yicha Navoiy shahar sudi sizga qamoqlaringiz Mahmud G'arg'on dadaxon uchun nisbatan 2016-yilning 31 may kunida ajrimga asosan qamoq olish ehtiyot chorasi qo'llanilganligi ma'lum qiladi. Jinoyat ishlari bo'yicha Navoiy shahar sudi sudyasi sud qilgan edi,
dedi Jamolxon Mamatxonov. Ozodlikning G'anixon Mamatxonov taqdiri borasidagi savoliga izoh bergan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi navbatchilik qismi xodimi huquq faoliga nisbatan jazo muddati 3 yilga uzaytirilganini ma'lum qildi. O'zbekiston jinoyat protsessual kodeksi talablariga muvofiq siz Mamatxonov saqlanayotgan muassasa yoki sudga murojaat qilishingiz mumkin. O'sha yerda sizga mahkumning jinoyat ishi tafsilotlari, nimada ayblangani va epizodlar haqida ma'lumot berishadi, dedi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish bosh boshqarmasi navbatchisi. Qamoqxonada 63 yoshini qarshilagan G'anixon Mamatxonov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168 moddasi firibgarlik va 211 moddasi pora berish bilan 2009-yilning 12 oktyabrida hibsga olingan va o'sha yilning 25 noyabrida jinoyat ishlari bo'yicha Oxun Boboyev tuman sudi hukmi bilan 5 yil 2 oyga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Buxoro viloyati Zarafshon tumanidagi 48 koloniyada saqlangan G'anixon Mamatxonovning mazkur hukm bo'yicha jazo muddati 2014-yil 10 mart kuni yakunlanishi lozim edi. Biroq 2014-yilning 17 martida jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro viloyat sudi hukmi bilan G'anixon Mamatxonovning jazo muddati 2.5 yilga uzaytirilgan va mahbus Navoiydagi Qiziltepa qamoqxonasiga ko'chirilgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, bugungi kunda G'anixon Mamatxonov Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on shahridagi 7 sonli tergov izolyatorida saqlanmoqda. Toshkentdagi Ezgulik inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti faoli Abdurahmon Tashanov G'anixon Mamatxonovning jazo muddati yana uzaytirilganiga munosabat bildirar ekan, mana bularni aytdi.
keyingi paytlarda fuqarolar jamiyati vakillari xalqaro munosabatlarni bir garovlardan biriga aylanib qoldi. Yevropa ittifoqi yoki demokratik g'arbdan bironta bir mulozim keladigan bo'lsa, uni sharafiga bironta bir mahbus ozod qilinadi va bu O'zbekistonda go'yoki bir ali progressiv qadam sifatida ko'riladi. Bu endi o'sha siyosiy munosabatlar bir richagiga aylanib qoldi. Mana lekin aslida fuqarolar jamiyati vakillariga nisbatan baribir istaymiz yo'qmi ayrimcha munosabat saqlanib kelyapti. Mana shu qamoqda o'tirgan hozir Anixon Mamaxonov o'sha qonunlarga binoan allaqachon ozod qilinishi kerak. Ya'ni O'zbekiston hukumati o'tgan yili keksalarni e'zozlash davlat dasturini e'lon qildi. Dasturga muvofiq qonunga kiritilgan o'zgarishlar bo'yicha 60 yoshdan oshgan mahbuslar darhol ozod qilinishi kerak edi bu odam va bundan tashqari amnistiyalar bilan shu paytgacha ozod qilinishi mumkin edi
dedi Abdurahmon Tashanov. Farg'onalik huquq faoli G'anixon Mamatxonovning nomi bir necha yildan buyon mahalliy va xalqaro huquqni himoya qilish tashkilotlari hisobotlarida O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar qatorida zikr etib kelinadi. G'anixon Mamatxonovning himoyasi uchun jahon bo'yicha 178 ta tashkilot a'zo bo'lgan va qarorgohi Parijda joylashgan Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi kurashib kelmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik eshitirishlarini Aziasat, Hotbird hamda Yamal sun'iy yo'ldoshlarida kundalik ravishda tinglashingiz mumkin. Aziasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha. Hotbirdda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha. Yamal sun'iy yo'ldoshida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha.
Rossiyaning MTS shirkati O'zbekistondagi Universal Mobile Systems operatorida bo'lgan ulushini sotish masalasini ko'rib chiqmoqda. Bundan avval Wimpel.com hamda Telesanera shirkatlari ham O'zbekiston telekommunikatsiya bozorini tark etish niyatini bildirgan. Boshqa tafsilotlar bilan Xondamir.
MTS shirkati O'zbekistondagi UMS operatorida bo'lgan ulushini sotishni mo'ljallayotgani haqida Rossiyaning Interfax agentligi UMSga yaqin manba hamda O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligidagi manba so'zlariga tayangan holda xabar tarqatdi. Vazirlikdagi manbaga ko'ra, bu bay O'zbekiston prezidentining qizi bilan bog'liq korrupsion janjal qavatida AQSh Adliya vazirligi MTSga qarshi yuritayotgan aksel korrupsiyaviy tekshiruvni bosti-bosti qilish shartlardan biri bo'lishi mumkin. O'zbekistondagi UMS aloqa operatori hissalarining 50.1% Rossiyaning MTS shirkatiga, 49.99% esa O'zbekiston radio aloqa, radio uzatish va televideniya markazi davlat unitar korxonasiga tegishli. Agentlik manbasi MTS ulushi O'zbekiston tomoniga ramziy narxga sotilishi mumkinligiga ishora qilgan. U bu masala hozir muhokama qilinayotgani, qachon bir qarorga kelinishi esa noma'lumligini aytgan. Ayni paytda MTSdagi manba Interfax'ga bu borada izoh berishni istamagan. MTS UMS orqali O'zbekistonda odatdagi tartibda ishlashda davom etyapti degan MTS vakili. MTSning O'zbekistondagi shubasi Uzden Rabita 2012 yilning iyul oyida hukumat qarori bilan faoliyatini to'xtatgan edi. Shirkat yopilish chog'ida qariyb 10 million mijozga ega bo'lgan. Shundan so'ng MTS bu borada Vashingtondagi xalqaro arbitrajga arz qilgandi. MTS va O'zbekiston vakillari 2014 yil 31 iyulida bir-biriga bo'lgan barcha e'tirozlarini birgalikda hal qilish haqida murosa bitimini imzolagandan so'ng Vashingtondagi sarmoyadorlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni tartibga soluvchi xalqaro markazga ishni to'xtatishni so'rab murojaat etganlar. Arbitraj surishtiruvining to'xtatilishi MTSga O'zbekiston hududida o'z faoliyatini tiklash uchun imkon yaratgan. Murosa bitimi shartlariga ko'ra 2014 yil sentyabrida Universal Mobile Systems nomli qo'shma korxona tashkil etilib, Şirket hisselerinin 50.1% MTS'ke, 49.99% ise Özbekistanlık alakaçılarga berilgen. Şu tariqa 2014 yıl dekabrida MTS Özbekistan bazarıga qaytgan. Bu arada Akşadli Vazirligi 2014 yıldan bu yan Özbekistan'da Vimpelkom ve MTS işi boyunca tekshiruv ishlarini olib bormoqda. Dastlabki da'voda AQSh rasmiylari operatorlar O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga chiqish uchun O'zbekiston prezidenti oilasi bilan bog'liq shirkatlarga 500 million dollar miqdorida pora berish uchun soxta shirkat va konsultatsion shartnomalar tarmog'idan foydalanganini iddao qilganlar. Adliya vazirligining boshqa materiallarida MTS 2014 yil Uzdun Rabita mahalliy operatorida ulush sotib olish uchun ismi keltirilmagan nufuzli bir shaxs bilan bog'liq Swiss Dorn shirkatiga asoslanmagan tarzda katta mablag' to'lagani aytiladi. MTSdan O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimovaga tegishliligi aytiladigan Takiland ham pora olgan. Da'vo arizasida ko'rsatilishicha 2004-2009 yillar mobaynida MTS Swiss Dorn va Takiland shirkatlariga 380 million dollar to'lagan. AQSh rasmiylari Gulnora Karimova bilan bog'liq shirkatlarning hisob raqamlaridagi mablag'larni xatlab qo'yish haqida bir necha bor talabnoma yuborganlar. Bu arada MTS AQSh davlat idoralari Yevropaning qator davlatlariga hibs etishda ko'maklashish bo'yicha so'rovnoma yuborgan aktivlarning egasi emasligi haqida bir necha bor bildirgan. Rossiyaning MTS kompaniyasi, Shvetsariyaning TeliaSonera shirkati hamda Vimpelkom O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga yillar davomida jami 1 milliard dollardan oshiq pora bergani xususidagi iddaolar Yevropa mamlakatlarida ham 2012 yildan beri tergov qilinmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollarni, kunning faktlari tug'diradigan savollarni men Ozod Nazar mehmonlariga beraman. Mehmonlar, ekspertlar, tahlilchilar, ba'zan esa oddiy tinglovchilar fikrlari eng so'nggi gap mutlaq haqiqat emas. Ozod Nazarda yangraydigan fikrlar siz tinglovchi mustaqil ulab ketadigan mushohadaning boshlamasi xolosdir. Men Ozod Nazar boshlovchisi, siz tinglovchining vakiliman. Sizni o'ylantirgan, tilingizning uchida turgan savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazardan kuting. Bu Ozodlik radiosi. Bu Ozod Nazar. Men Sarvar Usmon.
Ozodlik to'lqinlarida endi sizni Ozod Nazar eshitirishni tinglashga taklif qilamiz. Ozod Nazar eshitirishining bugungi qahramoni keksa jurnalist, taniqli publitsist Sharof Ubaydullayevdir. O'zbekistonda jurnalistika yo'q, xalq dardini aytadigan jurnalistikani nazarda tutyapman, dedi Sharof Ubaydullayev Ozod Nazar eshitirishiga bergan bu galgi suhbatida. Demak, O'zbekistonda 27 iyun kuni matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan O'zbekistondagi barcha jurnalistlar, teleradio, nashriyot va matbuot sohasi vakillariga prezident nomidan yo'llangan tabriknoma ham e'lon qilindi. Demak, Sharof Ubaydullayev bilan bugungi suhbat asnosida ana shu sana ham tilga olingan. Odatdagidek eshitirishni Sarvar Usmon olib boradi.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan Sharof Ubaydullayevning Ozod Nazari. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Kecha 27 iyun kuni O'zbekistonda matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni nishonlandi. Sizni keksa jurnalist sifatida shu bayram bilan tabriklamoqchiman. Qutlug' bo'lsin bayramingiz.
Rahmat sizga, rahmat.
Bayram qildingizmi?
Albatta, albatta.
Qanday qilib bayram qildingiz?
Hech bizni tark etgan emas, tark etgan emas. Chunki do'stlar bor, tanish bilishlar bor. Bir-birimizni tabriklaymiz, tabiiy.
Sharof aka, nima uchun 27 iyun bayram bo'lib qoldi?
Endi bu mustaqil o'zbek matbuoti tug'ilgan kun. Tarixdan shuni tarixchilarimiz, biz endi butun umr Pravda gazetasini birinchi soni chiqqan kunda ittifoq bo'yicha bayram qilardik. Endi Pravda bilan xayrlashdik, sobiq ittifoq bilan xayrlashdik, bayramini ham o'zlariga tuhfa qildik. Biz o'zimizni o'zbek matbuoti tug'ilgan kunda bayram qilib belgiladik. Men o'ylayman, bu judayam adolatli bo'ldi.
Qaysi voqea bilan bog'liq o'sha o'zbek matbuotini tug'ilgan kuni? Hurriyat gazetasi bilanmidi? Hurriyat gazetasi bilanmidi? Taraqqiy bilanmidi? O'sha revolyutsiyagacha bo'lgan.
Ochiq gap aytsam sizga, men bugungi real matbuotdan, o'zbek matbuotdan bevosita uzoqman. Ko'proq siz bilan birgaman. Siz nimani bayram qilayotgan bo'lsangiz, shuni birga bayram qilamiz. Menimcha shu o'zbek taraqqiy parvar gazetasi chiqqan birinchi kun juda to'g'ri bayram qilib belgilangan. Har holda biz o'zimizni mustaqil gazetamizni, mustaqil matbuotimizni olqishlaganimiz judayam yaxshi. Lekin olqishlash bir boshqa, mustaqil gazetalarni saqlab qolish bu boshqa gap.
Uni ham gaplashamiz. Mustaqil gazetalarni saqlab qolish masalasini ham gaplashamiz. Bilmayman endi kimdir tashqaridan birov bosh og'ritish kerakmi mustaqil gazetalarni saqlab qolishga yo'qmi, buni gaplashamiz albatta. Kecha prezident Karimovni tabrigi e'lon qilindi. An'anaviy tabrik, har yili shunaqa tabrik yo'llaydi u kishi. Endi u kishi nomidan yo'llanadi o'zi aslida. O'qidingizmi tabrikni?
Endi to'g'risini aytsam, buni yozgan odamdan boshqa hech kim o'qimaydi. Keyin Qayriddin Sultonov o'qib beradi, shu bir o'qib chiqadi. Endi bu yerda gap uni ichidagi raqamlarda emas, gap uni mazmun mohiyatda emas, umuman prezidentga e'tiborda. Prezident mana ko'rib turibsiz, prezident maqomida, prezident statusida matbuot bilan menimcha o'qituvchilardan boshqa hech kim tabriklanmaydi. Bu juda katta ahamiyat berilishini belgisi. Shuning uchun men faxrlanaman. U hatto tarix bo'lsa ham har 27 yildan beri bo'lgan hamma mustaqillik 25 yil ichida bo'lgan hamma tabriklar egizak bo'lishdan qat'i nazar, men judayam istayman bu tabriklar tugamasin. Jurnalistlarga prezidentni e'tibori qaratilib turishi judayam katta mukofot. Men bundan judayam faxrlanaman.
Sharof aka,
o'qib ko'rishim shart emas.
Sharof aka, o'qib ko'rishim shart emas deyapsiz. Prezident o'zi ham o'qiganmi yo'qmi dargumon deyapsiz. Prezident o'zi bilarmikin tabriklaganini?
Prezident roziligisiz bo'ladimi? Bu yerda bironta umuman prezident mahkamasidan, prezident nomidan chiqadigan bironta narsa, bironta satr, bironta harf prezidentdan beixtiyor chiqmaydi. Prezidentimiz bu masalada judayam prinsipal, judayam qat'iy. Men o'ylayman, shunaqa temir intizom bo'lgani yaxshi.
Ha, xo'p. O'zi jurnalistika o'zi nima, Sharof aka?
Endi men nazariy qismlarini nima qilib o'tirmaysiz, muhtasham.
Yo'q, bitta jumlada.
Endi nazarimda jurnalistika umuman matbuot xalqni dardini olib chiqish. Bir masalan, men shunday tushunaman. Xalqni dardi bitta matbuotga qarab qolgan emas. Lekin qarang, xalqni dardi bilan shug'ullanishi mumkin prokuror, SMB, NZZ va hokazo mahkamalar, hokimlar. Lekin hech bir manba, hech bir idora, gazeta, matbuot darajasida xalqni dardini olib chiqa olmaydi. Mana shu matbuotdagina xalqni yuragi, xalqni haqiqiy dardi tili chiqishi mumkin, sayrashi mumkin. Biz afsuski hali haqiqiy matbuotga ega emasmiz. Dunyo miqyosida bor ozod matbuotlar, erkin matbuotlar bor. Mana shularni o'qiganda masalan odamni dardi yengillashadi, odamni yuragini tarixi ochiladi. Endi bizda afsus hali bu rasmga kirmagan, hali xalqqa minbar berish kun tartibiga o'tmagan, lekin bor edi o'zbek matbuotida Ahmadjon Muxtorov degan jurnalist bor edi. Ustozimiz, men u kishini tan olaman redaktorlardan. Faqat boshqa bironta redaktor uni yaqiniga kela olmagan. Bironta redaktor. Sovet davrida ham, mustaqillik davrida ham xalqni dardini bironta redaktor u kishi qadar baralla ayta olmagan.
Sharof aka, demak, siz aytgan jurnalistika O'zbekistonda hozir yo'q, a?
Endi afsuski shunday deyishga to'g'ri keladi.
Unda qanaqa jurnalistika bor?
Davlat istaydigan, hukumat orzu qiladigan matbuot hozircha barqaror. Endi uni ko'rmaysizmi? Mana masalan nimaga asoslanib deysiz desangiz men aytay.
Ayting.
Nimaga matbuotda biz sonini aytamiz, sonini aytamiz, 1,500 taga yetdi deymiz. A bu qovunni ham urug'i juda ko'p, handalardagi ham juda ko'p. Lekin uni mazmuniga bir qarang. Nimaga Qizil O'zbekiston keyingi paytda Sovet O'zbekistoni edi, 1,000,000 chiqardi. Nimaga boshqa kelsa, viloyat kelsalarimiz 100,000 chiqardi. Mana Farg'ona kommuna 100,000 atrofida chiqardi. Andijon haqiqati chiqardi 100,000 atrofida. A viloyatlarda 50,000 kam chiqadigan viloyat kelsasi yo'q edi. Rayon kelsalari 30,000-40,000 chiqardi. Tasavvur qilasizmi hozir? Qizil O'zbekiston, sobiq Qizil O'zbekiston, hozir O'zbekiston ovozi. Judayam barkamol jurnalist Safar Ostonov redaktorlik qiladi. Men uni juda hurmat qilaman. Ochilgan. Bundan oldingilari judayam atayli pachoq bo'ldi, labbaychi bo'ldi, gazetalar juda oyoq osti qilishdi. Lekin Safar Ostonov ham qo'lidan kelmaydi. Chunki muhit shunaqa. O'sha kuni o'zi bo'yi pastgina, o'sha kuni uni pachoqlab tashlashadi. Yerda yumalab aytaylik toshvoqaga aylanib qolishi. Muhit shunaqa. Bo'lsa adashmasam bir 10,000 atrofida chiqdi. Bu respublikani birinchi matbuoti edi.
Boshqa mavzuga o'tamiz. Sharof aka, boshqa mavzuga o'tamiz. Jurnalistikadan endi Nizomiy davlat pedagogika universiteti bilan bog'liq yangiliklarni bilasizmi, yo'qmi? Bu universitetni binosini Alisher Navoiy nomidagi til va adabiyot universitetiga olib berishga farmoyish berilgan edi. Xabaringiz bor ha bundan?
Endi albatta bu hamma kelsanizda chiqdi, televizorda o'qildi. Endi buni hamma bilsa kerak, men ham shu xatori bilaman.
Endi kecha shu universitet bilan bog'liq bir yangilik, yangi bir tafsilotlarni e'lon qildik. Ma'lum bo'lishicha Nizomiy davlat pedagogika universitetini kontingenti boshqa bir binoga ko'chirilyapti, kollej binosiga va shu munosabat bilan qisqartirishlar ham amalga oshirilyapti, o'qituvchilar qisqartirilar ekan va eng muhimi o'sha Nizomiyda o'qiyotgan viloyatlardan kelib Nizomiyda o'qiyotgan talabalar endi viloyatlarga qaytarilyapti ekan. Shu amalga qanday baho bergan bo'lardingiz siz?
Men endi buni tafsilotini bilmayman. Faqat taxmin qilishim mumkin. Mana aytayapsiz, Nizomiydek bir katta shaharchani tashkil qiladigan pedagogika universiteti bir kollejga ko'chirilyapti. Men eshitishim bo'yicha mana shu Farhod ko'chasida pedagogika kolleji bor. Kutskiy nomidami bilmadim, Lenin nomidami shunaqa. Ertasi endi hozir pedagogika kolleji. Endi bir katta universitet kollej binosiga kelgandan keyin buni o'quv korpuslari, boshqa binolari, yotoqxonalari tabiiyki birdaniga bitmaydi. Shu bilan bog'liq bo'lishi mumkindir. Keyin endi Nizomiy pedagogika o'qidi nima, qarshi pedagogika nima, bu kontingentni sonida emas, sifatida yaxshi o'qituvchilarni o'sha yerda ham tarbiyalash kerak, ko'paytirish kerak. Sog'lom kuchlar, erkin kuchlar, bilimli aytaylik avlod o'qishi uchun sharoit yaratish kerak. Bu Toshkentda o'qidi, Qarshida o'qidi. Farq juda ko'pmas, lekin bu yerda asosiy masala menimcha institut binosini joylashtirish bilan bog'liq bo'lsa kerak. Lekin til va adabiyot instituti qanaqangi ahvolga tushirildi? Navoiy nomida o'sha yillari Pushkin nomida berdik. Buni bir 5 yil oldin Ingami, Hingamiga sotib yuborildi. Qanday qilib biz Navoiy nomidagi til adabiyot institutini bir 7 qavatli binosini Ingaga, Hingaga sotdik. Navoiy Inga deb yig'lab ketdi. 5 yildan keyin biz Navoiy universitetini til adabiyot institutini tashkil qilyapmiz. Mayli, xayriyat, 5 yildan keyin bo'lsa ham. Lekin uni binosini qayerda biz sotib yubordik. Bu bino Sharof Rashidov boshida turib qurilgan edi. Matyoqub Qo'shoyev institut direktori edi. U kishini bir xotiralar kitobi bor. Sharof Rashidov shu binoga har kuni ertalab kirib o'tar ekan, yo'lida. Har kuni ertalab bir kirib o'tar ekan. Shuning uchun ba'zi narsalarni biz oldin problemani yaratamiz, keyin uni 5 yil, 10 yildan keyin tuzatish uchun mana hozir qancha reorganizatsiya. Men Toshkent davlat universitetida umuman til va adabiyot, ya'ni filologiya fakultetini tasavvur qilolmayman. Endi siz o'ylaysiz, hozirgi universitet o'qituvchilari judayam xursand bo'lib o'tadimi bu institutga? universitet 70 yıldan beri mi, 80 yıldan beri mi, qariyb 100 yıldan beri bor aytmoqchi. Bu 18-yil tashkil bo'lgan. 18-yil tashkil bo'lgan institut kelgusi 100 yilligi arafasida turibdi deydik. Buni filologiya fakultetisi tasavvur qilish bu juda ham mudhish hodisa. Afsonaviy fakulteti o'sha yerda ham tursa, biroz qisqarib tursa, universitetda yadrosi kuchi, qudrati o'sha universitet bo'lgan uchun bir paytlari Mat Yoqub Qo'shchonov, Ozod Sharafiddinov, Dashish Qayumov kabi peshqadam filologlar, adabiyotshunoslar o'sha yerda dars beradi. Ularni ichki raqobati juda kuchli deb aytib qo'yay.
Sharof aka, keling o'sha professorlardan yana talabalarga qaytaylik. Endi siz murosasozlik qilyapsizmi, o'zbekchilik qilyapsizmi bilmadim. Endi Toshkentda o'qigan bola qarshida ham o'qiradi degan gapni qildingiz. O'zi aslida talabani taqdiriga bu qadar bepisandlik menimcha kechirib bo'lmaydigan holatda. Bu birgina Nizomiyda bo'layotgani yo'q. Masalan, Politexnika universitetidan ham ximiya fakultetini shundoq yopishibdi-da. Endi xohlasang, o'rislarda anovi Gubkin nomidagi institutga kirib o'qiysan, faqat 2-chi kursni bitirgandan keyin kirish imtihonlarini topshirib, Gubkinga 1-chi kursdan agar o'tsa imtihondan, Gubkinda o'qish mumkin ekan. Bo'lmasa, bor ana qarshida o'qi deyapti ekanda. Bu bepisandlik qachongacha bo'lishi mumkin? Oddiy bolaga nisbatan bepisandlik.
Endi Sarvar aka, to'g'risi eski so'zi ham qassob so'zim deydi. Men oliy ta'limni ichki tarkibiy tuzilmalari bilan, uni masalan boshqa xususiyatlari bilan bahslasholmayman, mutaxassis emasman. Lekin oliy ta'lim tepasida, man keyingi 30 yil qariyb yaxshi bilaman, bironta sog'lom odam oliy ta'limga hali rahbar bo'lib kelganmas. Jamiki korrupsiyani birinchi kategoriyali kashshoflari deymizmi, maddohlari deymizmi, eng katta korrupsionerlar oliy ta'lim tepasida turibdi. Oliy ta'limni qabul sistemasini o'zgartirish kerak, boshqalari o'zisi bunisiga o'taveradi. Oliy ta'limni qabul sistemasi mutlaqo paraxo'rlarga xizmat qiladi. Mana test olib kirildi. Test tizimi olib kirildi. Butun dunyoda test hukmron emas. Mana men 80-yinchi yillarda Fransiyada davlat nimasida bo'lganman, tuzumi delegatsiyasida. Fransiya universitetlarida bizdan mutaxassislar bor edi. Ular qiziqib o'sha universitetga borganda men ham borganman. Men gazetaga, gazetalarga kirganman. Fransiyani, Parijni gazetalariga ular ham men bilan borishgan. Chunki ularda gazeta kechasi ishlaydi. Kunduzi biz universitetlarga borib, kechasi gazetalarga borganmiz. Men demoqchiman, siz yaxshi bilasiz, mana sizga buni aniq qilib o'tirish shart emas. Istagan institutga kirib o'qiyveradi. Biznikilar og'zi ochilib qo'ygan, mani o'zim ham og'zim ochilib qo'ygan. Hatto biz savol berganmiz, bizda ba'zi institutlar bor, pul berib kiriladi. Sovet davrida ham bor edi bu yaramas odat. Deganimizda o'sha universitet rektori aytgan, marhamat, kirib o'qiyvering, biz sizni ham olamiz degan. Mani fransuzni bilmasam ham aytgan, olamiz, sizni ham olamiz. Lekin yarim yildan keyin siz o'zingiz qochib ketasiz degan. Tekushi imtihonda, joriy imtihonda, birinchi imtihonda qochib ketasiz degan. Fransiyada umuman g'arb davlatlarida demokratiya, inson huquqlari aytaylik ustuvor mamlakatlarda istagan istamagan odam universitet partiyasida o'tira olmaydi. Bu yerda yaxshigina sinovlar bor. U aytgan, masalan, bizda 400 odam kirsa ham, 1000 odam kirsa ham lisseyga qatnashaveradi, lekin joriy imtihonlarda ketib qoladi, majbur, vaqtini bekor o'tkazmaydi fransuzlardek. Bizda endi mana testni qog'ozini to'g'riladimi hech kim dokazat qilolmaydi. Hech kim aytaylik buni nohaq kir demaydi. Test kimni qo'lida? Test mutlaqo korrupsionerlarni qo'lida. Men bitta narsani taklif qilaman hukumatga. Shuni orzu qilib yuraman. Mayli testni joriy qildingiz, test sizga qulay. Institutni xohlaganida xohlagan odamingizni kiritib qo'ya olasiz. Test markazi kalitni beradi. O'tirganlar sekingina kalitni ulashib, hammasi joy-joyiga keladi. Hech kim aytaylik uni nima qila olmaydi. Lekin bizda 3-4 ta nihoyatda elitli institutlar bor. Masalan, aytaylik diplomatiya universiteti, yuridik institut, keyin tashvi deganimiz bor. Alikar Fenerlani markazi bir odam yerda ham 15 yildan beri o'zini saltanatini o'rnatib turibdi. Ashularda shu 5 bilan oliy nima bilan o'tganlarni bir joyga jamlab. Mana bugun e'lon qilindi. Mana masalan aytaylik 150 kishi yoki 100 kishi yoki 300 kishi shu qabul nimasidan imtihonidan eng yuqori ball oldi. Ashularni to'plab bir boshqa auditoriyada boshqatdan o'tkazing, hammasi nol bo'ladi. Hamma oliy nimalar haligi olgan ball olganlar hammasi partantaga kirib ketdi. Ikkinchi marta o'zini bergan nimasini ikkinchi marta takrorlay olmaydi. Birontasida shunaqangi bir sinov, shunaqangi qayta imtihon o'tkazilib, bir boshqa o'qituvchilar, boshqa qabul komissiyalari birdaniga haligi kutilmaganda shunday sinovlar o'tkazsa bo'lmaydimi onda-sonda? Men o'zim zamona zayli bilan 2000-yinchi yillar boshida xalqaro jurnalistikada bir muncha vaqt dars berdim. Endi men juda ham ajablandim, juda ham xafa bo'ldimki, budjetdagilar nol, lekin haligi kontraktdagilar hammasi boquvat. Deyarli boquvat. Kontraktdagilar, budjetdagilar hammasi 99% pul bilan kirganligi ko'rinib turdi. Men judayam achinganman. Keyingi ta'lim nimasi ham deyarli nima qilmagan, shakllanmagan. Masalan, xalqaro jurnalistika fakulteti bironta mamlakatda muxbiri yo'q, bironta mamlakatda matbuot markazi yo'q. Davlat uchun xalqaro jurnalistika fakulteti kerakmi? Bu fakulteti bitirganlarni bir ro'yxatini olsin, 99% kommersiya strukturada ishlaydi. Bir Navoiy mukofotini olgan yigitman. Men o'shanga imtihon qo'ymaganman. Lekin meni orqamdan imtihon qo'yishib, o'sha yigit bir qaysidir bozorda ishlaydi, lekin hozir xalqaro jurnalistika institutida har yili hali o'quv nimasi deyekan, uchirni korpus deymiz-ku, o'quv markazi deyekan, har yili qabul nimasida qatnashadi. Men uni otini aytib o'tirmay, u yaxshimi yomonmi, u menga talaba, men unga o'qituvchi bo'lganman, lekin xalqaro jurnalistika fakultetida hamma biladi. Hamma biladi, bu judayam bir chaqqon, qo'li chaqqon, xaltasi to'la, shu haligi nima deydi, korrupsiyaga xizmat qiladigan yigit. Shu Navoiy mukofoti berilgan. Biron joyda bitta satr maqola yozib qoyil qilmagan.
Sharof aka, mana oliy ta'lim bilan bog'liq bir yuk mashinasiga joy bo'ladigan problemalarni hozir keyingi 3-4 daqiqa ichida aytdingiz. Mamlakatda shu muammolarni muhokama qiladigan qandaydir bir maydon bormi? Qayerdadir muhokama qilinadimi?
Endi oliy ta'lim korrupsiyani qo'lda bo'lgandan keyin uni biron bir joyda muhokama qilinadi. Endi bu yerda katta doiralarni qo'lda bor. Endi buni bir alohida bir gaplashaylik, hozirgi suhbatimizga tortiq qiladi. Oliy ta'lim juda yuqori martabali odamlarning qo'lida. Chunki bunday katta xirmon boshqa biron sohada, qishloq xo'jaligida ham yo'q, hatto oltin konida ham yo'q. Oltin olish uchun 1 gram, 2 gram oltin olish uchun 1 tonna toshni maydalash kerak. Bu yerda bir kunda tonnalab yig'iladi.
O'zidan o'zi kelaveradigan pul.
Bir kunda o'sha 1 avgust kunimi bir kunda oltin xirmoni ko'tarilib bir Akbar degani Akbar degani qo'lga tushdi-ku axir o'sha u kabinda o'tirar edi. Kabinda. Kabin bilasiz u oliy ta'limni kurator edi. Va endi u yiliga minglab qo'shimcha o'rin olib, qo'shimcha o'rin olib institutlarga tarqatardi. Va hammasini sotardi. Hammasi. Shu qo'lga tushdi. Bironta matbuot yozilgan yo'q chunki qo'lga tushdi prezidentni tashabbusi bilan. Men shu yerda aytmoqchiman. Meni eshitishim bo'yicha mana biz juda ko'p prezidentni masalan qizlariga, boshqalariga ancha nimalar, dastlomlar, boshqalar aytdik. Lekin mana shu qizlarini tashabbusi bilan. Chunki o'sha axborotni, axborani chet eldan 1 million nedvijimiz nima olgan, ko'cha, ko'chmas mulk olgan, o'sha axborot prezidentga, prezident oilasiga kelib tushgandan keyin uni o'rganish boshlanib, xullas bu odam qo'lga olindi, 1 million uydan chiqdi, hokazo. Lekin hukumat bosdi qildi. Hukumat bosdi qildi. U 8 yil kesildi. Sudini bironta odam kira olgan yo'q. Uni ichki mohiyati bilan bironta odam tanish olgan yo'q. bironta gazetalar uni yoza olgan yo'q. Demak, buni juda ham katta kirishalari bor. Juda ham katta kirishalari bor. Hatto prezidentni tashabbusi bilan qamoqqa olingan odam kabinetdan olib ketgan. Hukumat uyidan kabinetdan kishanga solib ketilgan bironta matbuot yozolmadi. Shuning uchun oliy ta'limdan bir nima chiqarish hali juda qiyin bizga. Bu hukumatni tasarrufida. Men bilaman, hukumat oliy ta'limni mutlaqo o'zini nimasiga olgan, kirishasiga olgan. Shuning uchun hali beri bu oliy ta'limda adolatli bir natija kutish juda qiyin.
Endi Sharof aka, oliy ta'lim bilan bog'liq gaplar o'sha Nizomiy davlat pedagogika universiteti talabalari boshiga tushayotgan ko'rgiliklardan boshlangan edi. Rahmat Sharof aka.
Sog' bo'ling.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Barol bordim. Xayr, omon bo'ling.